Jeg tenkte jeg skulle snakke litt til dere om tro I dag. Bibelen full av dette ordet, og det et veldig sterkt ord. Det betyr ikke å anta. Altså, vi har en tendens til å tenke vår norske, vi tror bussen kommer snart. Altså, vi tror at det blir regn, altså vi antar. Men tro I bibelsk forstand har ingenting med å anta å gjøre. Det faktisk et ord som betyr å stille seg inn under noe. Altså, jeg holder noe for å være sant. Det det å tro på Jesus, det handler ikke om at jeg tror at Jesus har levd. Det handler ikke om at jeg tror at det sannsynligvis har vært sant, dette som vi leser om. Men det handler om at jeg har stilt meg inn under han. Og jeg lar han få lov til å være Herre I mitt liv. Det altså troen handler om en relasjon til den oppstandende Kristus. Djevelen tror at Gud en han også. Det står I Bibelen. Ja. Det gjør ikke han frelst. Nei. Det vil altså si at det går an å tro en hel del av disse sannhetene uten egentlig å tro det I bibelsk forstand. Fordi at troen handler om å stille seg inn under en myndighet og si at dette har myndighet over meg. Dette over min erfaring. Dette over det jeg kan kalkulere og innse og tenke. Og dette gjør at troen på sett og vis en annen dimensjon enn at vi har forstått det. Men det I hjernen vår vi trenger å få tak I at dette sant. Der omsettes på en måte troen til handling I livet. En av de grunnleggende tingene som vi tror på som menighet, at alt mulig for den som tror. Det ganske utfordrende, ikke det? Alt mulig for den som tror. Og det altså denne utrolige spennvidden mellom det som vi leser her, og som vi får en beskjed om at vi skal tro, og det vi ser virkeliggjort I livet vårt, som gjør at det kan hende at vi vipper ifra å ha vår sinn, erfaring og tanke som overhode, eller å ha Kristus og hans ord som overhode. Det en fare for at vi stiller oss inn under vår egen manglende erfaring, og lar den få lov til å være det som vi sier at ja, dette taket for hva jeg tror. Og da blir det skrøpelige greier som regel. Troen handler først og fremst om relasjonen din til Jesus. Det umulig å tro uten å ha møtt Jesus. Og det umulig å møte Jesus uten å tro, tror jeg også. Jeg tror det en sammensmeltning som skjer I det øyeblikket der du får lov til å møte Jesus som av en slik karakter at det blir noe grunnleggende I deg som knyttet til denne personen Jesus. Og det det første troen handler om. Og det det som gjør at vi kan kalle oss frelst, det at vi har fått en relasjon til Jesus. Og at vi knyttet sammen med hans liv, og at hans liv pulserer I oss. Det derfor vi kan si at vi kristne. Å være kristen handler ikke om å tro at Bibelen sann. Det handler ikke om å tro på alle disse tingene, men det handler om å ha fått en personlig relasjon til hovedpersonen I denne boka. Det handler om dette livet. Jeg har noen venner som sliter med sykdom for tiden. Dramatisk og alvorlig. Og som midt oppi dette her kan få lov til å si at de kjenner et uendelig sterkt gudsnærvær, selv om ikke han er blitt helbredet. Så kan de kjenne et uendelig sterkt gudsnærvær. Og de føler at de blir bært av bønn og av omsorg, og at Gud er til stede midt i dette her. Og da tenker jeg at jo, dette er for meg et vitnesbyrd om at de har en tro som er festet i den Jesus som jeg kjenner, og at denne troen er det som bærer de gjennom denne perioden som de står i nå. Og dette er det første som troen handler om. Det er relasjonen til Jesus. Han har kalt oss til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus. Så er det flere aspekter ved tro. Først og fremst så er det dette. Troen handler om en person. Men troen handler også om lydighet. Troen har et innhold. Troen har noe mer enn bare en relasjon. Den har også et element av lydighet. For Jesus, han snakker veldig mye om tro, og han er av og til veldig ufin. Fælt å si det, men fra tid til annen så opplever jeg at han er rett og slett litt ufin. Og ubehagelig, synes jeg det er noen ganger når jeg leser en del av disse tingene som jeg ser Jesus sier. I Johannes evangelium så kommer en høvedsmann som har en syk sønn og ber om at Jesus skal gjøre han frisk. Og så sier Jesus at uten at dere ser tegn og under, så vil dere ikke tro. Jeg tenker, det er ufint, tenker jeg. Altså, jeg ville følt at det er krenkende. Og så sier da altså denne mannen at sønnen min er i ferd med å dø. Gjør noe, vær så snill. Og så sier Jesus at gå hjem, han er frisk, alt er i orden. Og så griper da denne høvedsmannen dette ordet fra Jesus i tro, sier han. Det står det. Han trodde det, og så gikk han hjem. Og så fant han ut at denne sønnen var blitt frisk, og han ble frisk akkurat på det tidspunktet som Jesus uttalte dette ordet. Du skjønner, dette med å ha en tro forankret i Jesus, er noe annet enn å ha en tro forankret i mirakler og tegn og under. Tegn og under skal følge den som tror. Tegn og under er ikke noe som vi skal følge etter. Men jeg må si at av og til så kjenner jeg at jeg har veldig lyst til å følge etter de som viser til tegn og under. Og så har jeg lyst til å følge de så lenge at de begynner å følge meg. Det hadde vært veldig fint. Men du skjønner at tro er flere elementer. Og det andre elementet som jeg vil ha med her, det er lydighet imot det Jesus sier. En ting er at vi stiller oss inn under Jesus som vår frelser. Redningsmann. Alt er innbakt i det. Men så har vi dette lydighetsaspektet som handler om å stille seg inn under det han sier. Det oppdraget han gir. Og det er ganske radikalt. Har du lagt merke til det? Har du lagt merke til at han sier at det jeg gjør, det skal dere også kunne gjøre. Og dere skal kunne gjøre større ting enn det jeg har gjort. Og når han sender ut disiplene to og to, så sier han at det er veldig enkelt. Vekk opp døde. Helbred syke. Driv ut demoner. Og forkynne at Guds rike er nær. Enkel oppskrift. De fleste av oss, vi holder jo på med det daglig, ikke sant? Det er et eller annet med lydigheten som vi har problemer med. Vi har ikke problemer med å tro at Jesus kan gjøre disse tingene. Ingen kristne har det, fordi at vi tror på Bibelen. Vi har ikke problemer med å tro at dette kan skje, og at dette kan skje, men vi har en stort problem med lydighet og lytte etter Guds stemme og være lydig i det øyeblikket han kaller oss til og utføre noe av det som han ber oss om. I Johannes 15 så sier også Jesus til disiplene sine, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner.» Har dere tenkt på det? Det vil altså si at de var tjenere. «Dere kaller meg herre», sier Jesus til disiplene sine, «og det er jeg.» Så det er rett at dere har dette forholdet som en slave har til sin mester. Slik var det riktig å ha sitt forhold til Jesus. Og slaven vet hva han skal gjøre, og gjør det av lydighet. Og de aller fleste av oss, vi er nok på det nivået der vi plundrer litt med lydigheten. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men for mitt vedkommende så må jeg si det at jeg er ikke kommet særlig lenger enn at jeg plundrer litt med lydigheten. Er dere der? At dere har passert dette nivået hvor lydigheten er en selvfølgelighet, for du vet hva du skal gjøre, og så gjør du det. Vennen er av en annen karakter enn slaven. Vennen er invitert i et fortrolig samfunn med sin herre på en sånn måte at han blir kjent med sin herre. Og på den måten så kan han vite hva hans Herre faktisk vil, ønsker og liker. Jeg vet ikke, har dere hatt noen som har gjort noe for dere som venner, for eksempel, som har gjort noe bra for dere, som dere har blitt overrasket over? Han har gjort dere en tjeneste, eller kommet med en eller annen overraskende gave, eller et eller annet som var treffig, og som var liksom, ja, det var mitt hjerte, og det var så overraskende, fordi at jeg hadde ikke bedt om det, jeg hadde ikke spurt om det, jeg hadde ikke tenkt på at det var mulig en gang, men så kommer det altså noen fordi at de kjenner meg, og gir meg en sånn gave. Det er en veldig sterk opplevelse. Jesus ønsker å trekke oss inn i et forhold som blir nærmere og nærmere, der vi ikke lenger, men at vi lærer hans hjerte å kjenne på en sånn måte at vi faktisk vet hva han vil like i denne og denne situasjon. Dette forholdet ønsker Gud å ha til enhver eneste en av oss. At vi er så nær, og vi kjenner han så godt, at vi vet hva han ville like. Han vet at akkurat i denne situasjonen her, så ville han like veldig godt at jeg baktalte noen. Sannsynligvis ikke. Da kjenner hun veldig dårlig. Men det kan hende at du ved å kjenne hans vesen, vet når du hører noen bli baktalt. Kanskje du kunne stikke inn et lite velsignelsesord der. Fordi at den baktalte er også en elsket sønn, datter. Skjønner du? Hvordan bli kjent med hva han liker. Da passerer vi på en måte dette nivået av fellesskap som handler om herre og slave, og som gjør det han får beskjed om. Da begynner vi å leve et liv som Gud liker, fordi vi vet hva han liker. Jeg tenker at det er, for meg så er det et problem at jeg synes det er så stor avstand mellom det jeg tror og det jeg vil tro, og det jeg forstår er riktig, og det jeg ser virkeliggjort i livet mitt. Jeg vet ikke om dere har det sånn. Jeg føler når nære venner er i ferd med å dø av kreft, at jeg har lyst til å si at dette vil jeg protestere på. Dette finner jeg meg ikke i. Jeg har lyst til å se at dette må bøye kne for det som jeg tror på. Derfor så er jeg ute etter å ikke finne forklaringen som er som frikjøper meg ifra å være den delen av problemet. Men jeg ønsker å komme inn i et forhold til Jesus som gjør at jeg kan bære mer av hans herlighet der jeg er i de situasjonene jeg møter. Jeg har lurt veldig mye på hvordan dette var når Jesus gikk omkring. Og vi ser han svingte veldig i popularitet og manglende popularitet. Når han var som mest populær, så holdt han en tale som fikk de fleste til å forsvinne. Ganske interessant. Men han visste på en måte å balansere noe av dette og bære denne Guds herlighet inn i denne verden på en sånn måte at han kunne tåle det. Fordi at han var hel ved. Og jeg lurer på, hvordan var det ved Betesda dam? Der altså Jesus går forbi sannsynligvis 1000 mennesker som er på den plassen. Som ligger og venter på at en engel skal røre opp i vannet, slik at de kan komme uti og bli friske. Og så går Jesus altså til en og helbreder han. Og så står det at han trakk seg unna, fordi det var masse folk der. Og jeg tenker, hvis han ikke hadde trukket seg unna før folk hadde skjønt hva som foregikk, så hadde de rivet den i filler. De hadde overfalt. Jesus gikk her på jorda i begrensningene av en kropp sånn som du og jeg har. Vi må ikke falle i den tro at Jesus gikk omkring som Gud. Han gikk omkring som menneske, fylt av den hellige ånd, og han demonstrerte hva et menneske kan utrette på denne jorda, fylt av Guds ånd. Hvis han gjorde det som Gud, så hadde jeg fortsatt vært imponert, men jeg hadde ikke vært forpliktet til å følge etter og gjøre det som han sa at jeg skulle gjøre. Men fordi han gjør alle disse tingene som menneske, så har han gjort det også som under menneskelige begrensninger. Han var ett sted av gangen. Han ble sliten av å gå lenge. Han ble sulten. Når folket trengte seg på og var en uendelig stor mengde mennesker, ja, så trakk han seg unna for å være alene. Jesus hadde de samme begrensningene som du og jeg, og så demonstrerer han allikevel hvordan det kan være å la Guds herlighet hvile i en menneskekropp på en slik måte at alle som kom til han ble helbredet. Men han ble helbredet ikke alle som var syke. Jeg har prøvd å håndtere disse tingene i hodet mitt uten å lage en teologi som handler om at Gud ikke alltid vil, for Gud vil. Gud vil ingens ulykke, han vil ingens sykdom, han vil ingens død. Og jeg vil ikke lage en teologi som hviler på at Gud kanskje ikke vil. Jeg vil ha en teologi som handler om at jeg vil stille meg inn under han som min frelser. Og han berger meg. Og så vil jeg ha en teologi som stiller seg inn under når han sier noe, så vil jeg være lydig. Og så ønsker jeg å komme inn i dette vennskapsforholdet. Jeg tror av og til jeg er kjent på det. Der jeg kjenner og vet hva han ønsker og vil der jeg er. Uten at han behøver å be meg om å gjøre det. Skjønner dere dimensjonene i dette her? Og så må vi også vite at vi er enkle mennesker begrenset til å være i en kropp, i en tid. Og jeg tenkte, hva ville skjedd hvis alle jeg ba for ble friske? Hadde jeg kunnet håndtere det? Neppe. Vil jeg tåle en slik popularitet som det hadde ført med seg? Sannsynligvis ikke. Og det er bevisstheten rundt de tingene som skaper en nød hos meg. Det vil altså si at feilen ligger ikke i Bibelens tiltale. Feilen ligger ikke i at Gud ikke vil, men feilen ligger på min side, som ikke har klart å bevege meg inn til å tåle mer av hans herlighet der jeg går. Er dere med meg i tanken her? Skjønner dere at begrensningen ligger ikke på han, men begrensningen ligger på oss? Og det er gjennom lydighet først. Vennskap to. Så begynner du å kunne håndtere din venns herlighet på en slik måte at du kan berøre mennesker med himmelens helse og velstand og alt det som himmelen tilhører. Fordi du vet når det er tid, fordi at du kjenner din venns hjerteslag, og du vet hva han tenker. Det forholdet ønsker Gud å kalle deg inn i til seg. Så får vi kanskje da holde ut da, at Jesus han bebreidet dem for at de hadde så lite tro. Vi liker ikke å høre det, gjør vi det? Jeg husker tidligere tider, så hvis vi snakket om liksom dette med troen, ja, så fikk du replisert, jeg er noe gærent med troen min da. Ja, høyst sannsynlig så er det det. Du har høyst sannsynlig noe igjen, både i lydighet og vennskap å innta. Og det jeg har lyst til å utfordre dere til, det er å ikke ende opp med en teologi som tilpasser Gud til vår erfaring og manglende erfaring. Er dere med? Hvis da tro er å stille seg inn under, så vil jeg nekte å stille meg inn under min erfaring og si at dette er det som gjelder. Jeg vil stille meg inn under det Jesus sier i sitt ord og si at problemet ligger ikke hos han, men det ligger hos meg. Og jeg ønsker å gå videre. Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit. Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Det er rå greier, er ikke det? Det er rå greier. Jeg vet ikke hva du vil stille deg inn under. din egen erfaring, den kollektive erfaringen vi har, summen av våre skuffelser, eller hva det nå en som du kan stable opp. Jeg har en ting som jeg ønsker å stille meg inn under, og det Guds ord. Her ligger livets kilde. Og jeg vil ikke tilpasse denne til min manglende erfaring. Det toppen av stolthet å gjøre det. Amen og hurra og alt det der. Så får vi lov til å være litt tørste og sultne dere på å prøve og teste ut og vite det at når Gud betror deg å se et eller annet tegn under mirakel skje ved dine hender, så be Gud, å Jesus, la meg få lov til å være av en slik karakter at jeg kan takle og tåle din herlighet. Stoltheten ligger veldig nært på lur og vil ha deg til å falle. Amen. Skal vi be? Jesus, takk for at du demonstrerte hvordan det kunne leves som menneske, fylt av din gode hellige ånd, Herre. Derfor så ber vi, Herre, om at du skal fylle oss med din gode hellige ånd, på en sånn måte at ikke vi lenger klarer å være begrenset av vår egen manglende erfaring, men at vi får lov til å gå videre inn i forholdet vårt med deg, slik at vi kjenner hjertet ditt, forstår hva du vil, og skjønner at du er her, og du vil gi din herlighet til oss i fullt mål. Men du holder tilbake, Herre, på grunn av at vi ikke tåler mer. Derfor så ber jeg Jesus om at du skal utvide oss, og la oss få lov til å kjenne at vi kan få lov til å takle mer av din herlighet. Gode mester, la det flyte av den nye vin, Herre, inn i fornyet skinnsekker. La det få lov til å bli liv, Herre, i oss. Amen. Amen.